слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Чому білоруские правооборонцы и представники молодого фронта лічат дзеянні менской милиции на мирных акциях неадекватными? Про гэта у нашей программе не узабаве, а зараз про нечаканы вынік расчистки территории для будаўніцтва столичного метро. Дома номер 26 на проспекте Дзяржынскага у Менску больш няма. Сёння ён згарэў у вялікім пажары, які пачаўся ў выніку дзеянняў метрабудаўнікоў, калі тыя пачалі зносіць будынак, не пагасіўшы агонь у печы. На той момант гаспадара дома Васіля Хацькова ў кайданках ўжо павезлі ў міліцыю. За гадзіну да таго Васіль Хацьков даў апошняе інтэрв'ю ў сваім доме. Яго запісаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Если двумя словами, коротко и ясно, то фактически вся моя жизнь пошла под снос. В 72-м году нам первый раз объявили, что нас уже скоро снесут. То есть нельзя было ничего не делать, ограничены все права.
На первые дни Василий Хатьков зачинился у дома и запалил печи, как дымом притягнуть увагу меньшиков до своей проблемы. За будовництво линии метро уздовж проспекту Дзяржынскага у Хатькова забрали дом с делянкой, а взамен выделили двухпокоевую квартиру. Але не особенно Хатькову, а разом с былой жонкой и ее полнолетним сыном. Василий Хатьков переселяться отмоился и подал у суд, але суд стал на бок городских уладов и постановил выселить человека примусово. 17 лютого до дома Хатькова подъехала будаўнічая техника, а так само милицианты. На Василя Хатькова надели кайданки, гвалтом затягнули у воронок и отвезли в московский отдел милиции. Господару погрожая арешт за неподпорядкование представникам улады. Тем часом дом почали зносить. Кировал гэтым отказный супрацовник дирекции будаўніцтва метро Сергей Няўразь. Могутный бульдозер «Амкадор» зломал полову дома, у тым ліку и непогаслую печь. Праз некалькі хвилин у развалинах узникла полымя, якое хутка переросло великий пожар. Тушить приехали три пожарные автомобили, але дом спадара Хатькова за личные хвилины сгорел практично цалком. При этом могли потерпеть пожарные. Будовники своечасово не отключили кабель, який подводил до дома электрику. 16 лютого Василь Хатьков звернулся в прокуратуру Московского района со скаргой на чиновников райвыканкаму. Ён не выключае махінацыі з кватэрамі для меншакоў, якіх аселяюць за будаўніцтва метро. З гэтай прычыны нібыта і не хапіла кватэры ўсім, каму яны належаць паводле закону, мяркуе Васіль Хацьков. Ці пачалася праверка скаргі, сябрам спадара Хацькова невядома.
Фоторепортаж Олега Груздзіловіча вы можете побачить на нашем сайте, адрес в интернете свобода.орг. Ну а я додам, что 12 лютого судовые выканаўцы выселили Василя Хатькова с дому номер 26 по проспекте Дзяржынскага, у яким ён раней жил разом с былой жонкой Потоцкой и ее полногодовым сыном. Хатьков и Потоцкой жили у двух частках дома, якія мели особные уваходы. Хатьков у суде доводил, что ему мусили дать особную кватеру, а не подселять у кватеру до былой жонки с погаршением жилевых умов. Однако московский суд Менска постановил выселить Хатькова. Его просьбу потлумачить, як будут забеспечены его правы на уласность этой кватеры, суд отхилил. У связи с будовництвом новой галины метро у Менска уже отселены и будут отселяться десятки семьев с приватных домов. Вы на хвалях Радио Свобода. Активісты «Маладога фронту» абскардзілі ў МУС і пракуратуры ўжыванне сілы менскім спецназам пры разгоне акцыі 14 лютага. У мінулую суботу ў Менску міліцыя жорстка разагнала традыцыйную акцыю на Дзень Святого Валянціна. У выніку трое ўдзельнікаў шэсця звярнуліся па медычную дапамогу ў шпіталь. Аналагічна дзейнічаў менскі спецназ і 16 лютага, калі каля сотні чалавек на Кастрычніцкай плошчы азначалі Дзень салідарнасці з палітвязнямі. Грамадскія актывісты вырашылі выказаць салідарнасць з Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам, якія без абвінавачання застаюцца за кратамі, а таксама Арцёмам Дубскім. Пасля разгону гэтай акцыі па медычную дапамогу звярнуліся 5 чалавек. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Лідар «Маладога фронту» Змітер Дашкевіч, а так само активісти гэтай незарегістрованої організації Микола Демиденко, Павел Кур'янович і Вадим Ханявка подали скарги міністру внутрішніх справ Владимиру Навумову і генеральному прокурору Георгію Васильєвичу на неадекватне вживання сили Менської міліції 14 лютого при розгоні акції опозиції на День Святого Валентина. Да скаргі дадаюцца сведчанні Павла Кур'яновіча, які пасля міліцейскага збіцця трапіў у шпіталь. Зміцер Дашкевіч мяркуе, што МУС і Генпракуратура пры жаданні могуць пачаць разгляд правамернасці дзеянняў менскага спецназу. На думку спадара Дашкевіча, Александр Лукашенко сілавымі разгонамі акцій 14 і 16 лютага хоча давесці, што ён трымае ўсё пад кантролем.
Все гэта робіцца дзеля таго, каб па-першае прадэманстраваць гаспадара, а па-другое, я думаю, перасцерагчы дэмакратычныя сілы ад занадта такога моцнага ўдзелу ў акцыі 25 сакавіка.
Пасля разгону акцыі на дзень салідарнасці 16 лютага ў Менску да лекараў звярнуліся Артур Фінкевіч, Зміцер Бародка і яшчэ прынамсі тры актывісты апазіцыі. Цяпер Фінкевіч лечыць пабітую міліцыянтамі нагу, Бародка галаву. 16 лютага апошні атрымаў ад спецназаўца удар ботам у скронь. У менскім шпіталі нумар 2 яму апрацавалі рану. Цяпер спадар Бародка мяркуе звярнуцца ў недзяржаўны медычны цэнтр.
Самае галоўнае гэта даведацца, што няма сатрасення мозга ці ўсё ў парадку, разумееце, гэта вісок, таму што ў мяне зараз увесь твар апух і як бы адзін глаз амаль што зацёк.
Пісаць скаргі на дзеянні спецназу Зміцер Бародка лічыць бессэнсоўным. Гэта таксама як Артур Фінкевіч і Анатоль Лябецька. У лідэра аб'яднанай грамадзянскай партыі пасля разгону акцыі 16 лютага на целе засталіся гематомы. Спадар Лябецька лічыць дзеянні менскага спецназу 16 лютага незаконнымі, нават паводле беларускіх прававых нормаў. Ён нагадвае, што ёсць два рашэнні Верховнага суду, якія не адносяць стаянне людзей з партрэтамі зніклых ці палітвязняў да несанкцыянаваных масавых акцыяў. Даючы ж палітычную ацэнку дзеянням улады, спадар Лябецька зазначыў.
Безумоўна, дыскамфортна чувае сябе ўлада, і яна баіцца, што размякчэнне ці стварэнне ўражання, што яна размякчылася, што яна ўжо не такая маналітная, гэта прывядзе да некантралюемых нейкіх працэсаў.
Ва ўправленні ўнутраных справаў Менскага райканкаму нейкіх ацэнак разгонам акцыяў 14 і 16 лютага пакуль не даюць, паведаміў кіраўнік аддзялення інфармацыі і грамадскіх сувязяў ГУС Александр Ластоўскі.
Если жалобы поданы, ну, будет принято какое-то, видимо, решение, проводится разбирательство в соответствии с законом, если жалобы поданы. Потому что, как говорится, правда одна, но у нее разные глаза.
Потлумачили нам у милиции. Я додам, что завтра лидер Молодого фронта Зміцер Дашкевіч будет гостем онлайн-конференции на сайте «Свободы». Задавайте ему свои питания уже зараз. И праз по хвилины про тих, чий лёс закликал белорусских демократичных активистов учора у центр Менску.
Беларуская моладзь пасля першага выезду за мяжу на вучобу альбо працу сутыкаецца з нечаканымі і невядомымі раней цяжкасцямі. Шляхі іх пераадольвання звычайна даводзіцца шукаць самастойна. Калі апынаешся адзін у чужой краіне, калі першыя кантакты яшчэ толькі наладжваюцца, як даць рады ў складаных сітуацыях і папросту не падаць духам. Што дапамагае пераадольваць цяжкасці і падтрымлівае настрой? Досвід моладзі з Амерыкі і краінаў Еўразвязу ў новай перадачы «Беларускае замежжа».
Гэтую перадачу вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны. Ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Утуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка 9 дзён застаюцца пад арыштам у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага ў Менску. Юрый Лявонаў ад нядзелі ў турэмным шпіталі. Сустракацца з роднымі нікому з траіх не дазваляюць. Падрабязнасці ў Міхала Карневіча.
Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў былыя палітвязні. Яны былі асуджаныя да турэмнага зняволення, але летась гэтае пакаранне ім замянілі на абмежаванне волі. У мінулы аўторак павінна было разглядацца пытанне аб умоўна-датэрміновым вызваленні Мікалая Аўтуховіча. Абвінавачванне затрыманым дагэтуль не прад'яўлена. Згодна з заканадаўствам, гэта павінны былі зрабіць на трэці дзень утрымання, але тэрмін працягнулі да 10 дзён. Адвакаты арыштаваных маўчаць і раяць пачакаць да заўтра. Праваабаронца Алег Воўчык разглядае некалькі магчымых варыянтаў развіцця падзей. Ён перакананы, што ў следства няма ніякіх канкрэтных фактаў віны затрыманых, і магчыма, што заўтра іх вызваляць, хоць гэта і не вельмі прыемна будзе тым, хто іх арыштоўваў.
Ну, если что-то виноват, сделайте нормальную пресс-конференцию. Покажите косвенно какие-то доказательства. Правильно? Там никто не говорит, что вы должны все материалы дела рассказать. Молчать вот так это. Тем более один человек уже он в больнице. Может, это все на нервах, правильно?
Алена Утухович и Юля Лявонова письмово звертались до следчего, как отримать дозвол на встречу с мужем и батьком. Але следчий одразу им отмовил. Юля Лявонова каже, что на агул не ведая, як теперь ее тата почувается в шпитале, бо немає ніякої інформації. Дівчина упевнена, что то завтра його повільно випустять.
Ну, я думаю, що все буде хорошо, і папу відпустять. Тому що не за що його там тримати.
Аліна Автухович, жінка Миколая Автуховича, з кривдою оповідає, що місцева районка якраз у день, коли святкували вивод військ з Афганістану, а їйному муж були воїн-афганець, написала про затримання її мужа і ягоних сябров. У газеті перелічувалося шмат злочинств, до яких нібито дотичний єйний муж. Але наприкінці артикула писалося, що ведуться слідчі дії і все це справджується. До всього Олені Автухович доводиться зустрікатися з образливими чутками, які розпускаються по городі.
Нашла я в магазин там, а вони говорять, боже, говорить, Лена, що там таке случилось? Говорить, тут сама міліція приходить, міліціонери говорять, у нього зарядку там знайшли, у нього оружие столько огнестрільного знайшли, йому пожизненне світить, все.
Людмила Осипенко, дочка третього зневоленого, в минулу суботу побралася шлюбом. Каже, тата загадав, каб не відміняли весілля. З її слов попросту розписалися, а коли вернеться тата, тоді зроблять весілля, як має бути. Нагадаю, що 8 лютого у Кависку супрацовники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МУС разом з бойцами спецпідрозділення по боротьбі з тероризмом «Алмаз» арештували Миколая Автуховича, Юрія Лявонова і Володимира Осипенку. У їхніх кватерах відбулися перетруси, після чого усіх трьох відвезли у Мінське СІЗА. Поводле інформації МУС, затриманные подозрюються в організації здійснення шерегу тяжких злочинств. У приватності було повідомлено про підпали і підриви майомості державних службовців. Таким чином, вони нібито помсили за переслід їхньої фірми. Пізніше БТ повідомила, що при перетрусах у затриманих була знайдена вибуховка і огнестрільна зброя.
Повідомляв Михайло Корнєвич. Про хвилину подробязності візиту Олександра Лукашенки на Могилевський молочний комбінат. А зараз я нагадаю основні теми дня. Білоруські правооборонці закликають влади спинити грубе використання сили при розгоні мирних демонстрацій. Представники Молодого фронту подали скарги міністру внутрішніх справ і генеральному прокурору на неадекватне уживання сили Мінської міліції 14 лютого. Делегація парламентської асамблеї Ради Європи протягує зустрічі у Мінську на офіційному і неофіційному рівні. Жихари Вуковиску, Автухович, Лявонов і Осипенко 9 днів залишаються під арештом без пред'явлення обвинувачення. Юрій Лявонов одні тижні у тюремному шпиталі. Дом Василя Ходькова у Мінську згорів під час зносу. Господаря, які не задоволені пропонованим варіантом переселення, знову забрали у міліцію. Олександр Лукашенко протягивает инспектовать белорусские предприятия. На Могилевском молочном комбинате он заявил, что подвышение закупочных цен на молоко и мясо не будет, треба скорочать выдатки. На минулом тыдне, наведывающий вытворчий объединение «Литсельмаш» Александр Лукашенко попередил, что у першую чаргу он будет знакомиться с досвидом поспяховых субъектов господарыня, на яких подчас кризису мает ориентоваться іншие, а уже потом займется экономичными аутсайдерами. Сегодня у шерах узорных трапило Могилевское акционерное товариство для вырабу молочных продуктов «Бабушкина крынка», на модернизацию якого Лукашенко загадал выдатковать больше за 3,5 миллиарда. Передає Ігор Корній.
Наведуючи Могилевський молочний комбінат, Олександр Лукашенко почав з тих же заявів, що і тиждень тому у Ліді. На його переконання, треба шукати способи скорочення видатків, каб знижати собі кошт продукції. При цьому підкреслив, ціни закупу на сільгаспродукцію підвищатися не будуть.
О них треба забути взагалі. От вони які є, вище вони бути не можуть. Ніхто не має права сьогодні требувати вище закупочних цін на молоко, м'ясо, там сільгоспродукцію. Треба шукати, якщо ти не рентабельний, сокращение затраты себестоимости продукции у себя. Подешевели нефтепродукты, подешевели удобрения, подешевело все. У нас есть море бесхозяйственности, где можно сокращать себестоимость. С закупочными ценами накануне у посевной точка.
Так само Лукашенко отзначил, да пытание приватизации предприемства перепрацовчей галины треба ставиться вельми осторожно. Мауляв, перепрацовка молока и мяса – стратегичные галины, якія могут почекать. И он нагадал, что за опошь годы у модернизацию галины укладено больше за миллиард доляров. Тому необачливо было поддать конкурентоздольное предприемство некому дядьку. На тле зменшення собекошту продукції Лукашенко заклікав витворців до захопу заміжних ринків. У приватності для працівників бабушкиної кринки серед особливо важних керунків він назвав Іран, Венесуелу, країни Повночної Африки. Тепер основная масса могилевской продукции идет в Россию, однако в связку с кризисом молочные реки истотно мелеют. Как заявил напередодні у справоздачи Александру Лукашенко премьер-министр Сергей Сидорский, найважнейшая задача – вырашение проблемы неплатежов с Россией, основным гандлевым партнером. Разом з тим, як показує досвід, російський уряд усе більш заклопочений політикою імпортозаміщення, у якої заміжним витворцям місце залишається усе менше. Економіст Сергій Чалий, який у середині 90-х працював у аналітичному департаменті адміністрації президента, зазначає, фактично від початку 90-х Білорусь активно паразитувала на Росії. У замін на обіцяння стратегічного сябровства керівництво країни отримувало за безцінь матеріальні і сировинні ресурси, на ґрунті чого узнік міт про білоруський економічний цуд. Однак насамрэч ніяких структурних реформов за гэты час не проведено, що не дає підстави указати про конкурентозаймність белорусской продукции у свете.
По сути, это у нас осталась советская нереформированная структура, дефицит платежного баланса, а связанный с тем, что мы потребляли больше, чем экспортировали. Она не решается без структурных реформ. Получалась такая парадоксальная ситуация, чем больше у нас был ВВП, тем больше у нас была эта дырка. Пока были страны, желающие это финансировать, в частности Россия, по разным оценкам, до пятой части ВВП спонсировала, все было нормально. Как только это закончилось, вся наша модель действительно не жизнеспособна в таком виде без структурных реформ.
Это был економіст Сергій Чали. У Могильові Олександр Лукашенко зробив і шерах політичних заявов. У приватності він зазначив, що не допустить Україні терору. Коментуючи затримання вовковиських предпримальників, яких підозрюють у виробі вибухових пристосувань, він сказав, що влади будуть жорстко спиняти прояви екстремістської діяльності. А проча того, Лукашенко попередив, що спроби скерувати перемови з Заходом у речищі ягоних внутрішніх опонентів безперспективні. У наступній годині нашого ефіру подробязності сьогоднішніх зустріч делегації ПАРЄ у Мінську на офіційному і неофіційному зровні, ну а зараз протягнемо економічну тему. Ще полгода тому білоруські витворці харчування легко знаходили споживців у Росії. В умовах кризису ситуація кардинально змінилася. Економічне повідомлення з регіону підсумує наш кореспондент В'ячеслав Кулік.
Міністерство статистики Білорусі повідомило, що нереалізовані запаси сухого молока повеличилися сьогодні ажно у 10 разів. Спеціалісти лічать це адмовним виником російської атестації білоруських молокозаводів, а так само повеличення митної пошліни на ввоз продукції з молока у Росію. До прикладу, московська компанія «Процнаб», яка забезпечує для столиці Росії великі закупи сухого молока, відмовляється покуль від білоруського. Причину тлумачить московський менеджер Марина Ільїна.
Знаєте, що можу сказати, що для Білорусі треба? Перше. Снизить немножко цены. Поставка же была подешевле. То, что им поставляют, очень дорого. Цены дорогие. Не для Москвы. Это главное. А второе – это качество. Бывает иногда плохое качество.
Россия увозит прикладно 64 тысячи тонн сухого молока штогод. 70% от этой колькости ранее экспортовалось из Беларуси. Теперь же Молочный союз России переконал урад у Владимира Путина, что для продукции из Беларуси треба увести обмежевание. Россияцы лечат молочников Беларуси своими конкурентами. У вынику, как сегодня поведомили, например, с Клецкого маслоробчего комбинату, тут утворились залежи сухого молока. Клецкий менеджер Наталья виноватить российских споживцов.
Конечно. Есть. Последнее время было очень тяжело, и Россия мало покупала. Но на данном этапе мы и на бирже продались в пятницу, и продаем помимо биржи.
Цена была задовольная?
По цене нет. Я бы не сказала, что нас цена устраивает.
Обов'язки директора Клецкого маслоробчого комбината виконує тепер Александр Щука. І он каже, що сухое молоко на експорт продає тільки Білоруська універсальна товарна біржа. Тому кошти для всіх поставщиків однолькові. Міркування директора Александра Щуки.
Хотелось бы выше, но пока цены остановились, остановилось падение немножко цены. Что там будет дальше, трудно прогнозировать.
З племзавода «Червона зорка» Клецького району повідомили, що районне керівництво загадало їм терміново набити 10 тонн сухого молока витворчості місцевого маслоробчого комбінату. З переповненого складу молоко – вернулася на фермы. Им тут отпоивает молодняк. У Могилеве у кризисе опынулася городская нерухомость. На утримание безгосподарчих будинков тратится больше за 1 миллиард рублей, поведомляет Андрей Белогубов.
Гэта падвалы, будынкі на гарадской перыферыі, а таксама будынкі ў аварыйным стане. Каб іх прадаць альбо здаць у арэнду, летась меркавалася арганізаваць 31 аукцыён. Адбылося ж толькі 2. З 30 аб'ектаў прадалі ўсяго 4. Не хочуць бізнэсоўцы набываць занядбаныя памяшканні нават і па заніжаным кошце. А тым часам гарадскія ўлады патрацілі летась на іх утрыманне больш за 1 мільярд рублёў. Гарвыканкам абавязаў камунальныя службы да 1 сакавіка адрамантаваць занядбаную маёмасць. Чыноўнікі разлічваюць, што там могуць знайсці сабе працу звольненыя з прадпрыемстваў работнікі.
Будуць сутны там новыя рабочыя месцы, людзі будуць заняты, як бы там ні было. На прамышленных прадпрыемствах прызводзіць аптымізацыя чыснасці і, безусловна, з гэтага сегмента народ пераходзіць больш у сферу услуг.
Цвердзіць намеснік старшыні гарвыканкаму Алег Лісянкоў. Ці апраўданыя спадзяванні чыноўнікаў? Магілёўскі каардынатар грамадскага аб'яднання «Рух за свабоду» Віталь Васільков зазначае, што мала прапанаваць бізнэсоўцам памяшканні нават і па заніжаным кошце.
Яны такі сумнеўныя. Сумнеўныя ў тым, што патрабуюць вялікіх укладанняў капітальных. Гэтыя ўласнікі павінны мець гарантыі, што тыя сродкі, якія яны будуць укладаць, не будуць затым так жа лёгка, як перададзены гэтыя аб'екты і дабраныя дзяржавы.
Сярод занядбаных будынкаў, якія застаюцца без гаспадароў, ёсць і помнікі архітэктуры. Два з іх знаходзяцца ў цэнтры гораду на вуліцы Віленскай. Іх узвялі ў 1909 годзе. Як удалося высветліць, іх збіраюцца рэканструяваць, аднак калі невядома.
Прагучалі паведамленні з рэгіёнаў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце праз гадзіну. І дадам, што гэты нумар працуе для запісу вашых меркаванняў таксама ў гэты час. Ну, а зараз міжнародная тэма. Сёння Косава адзначае першую гадавіну з дня абвяшчэння незалежнасці ад Сербіі. Выглядае, што як і абвяшчэння незалежнасці год таму, так і сённяшнюю гадавіну будуць святкаваць выключна косаўскія альбанцы. Са мною ў студыі мой калега, аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, пытанне да цябе, хто за гэты час прызнаў косаўскую незалежнасць у свеце?
За апошні год косаўскую незалежнасць прызналі 54 краіны свету. Это значна менш, чым спадзяваўся косаўскі ўрад прэм'ер-міністра Хашыма Тачы. Не прызналі на незалежнасць Косава 5 краінаў еўразвязу, хоць у цэлым еўразвяз, як і ЗША, моцна падтрымаў аддзяленне гэтай правінцыі ад Сербіі. Не прызналі незалежнасці Косава Румынія, Славаччына, Грэцыя, Кіпр і Іспанія. Верагодна таму, каб не развярэджваць сепаратысцкія памкненні сярод сваіх нацыянальных меншасцяў. Прэм'ер-міністр Тачы заклікаў усіх жыхараў Косава адсвяткаваць першыя ўгодкі незалежнасці.
Заклікаю ўсіх грамадзянаў Косава, незалежна ад іх этнічнай прыналежнасці, святкаваць з годнасцю і гонарам. Гэта быў год гістарычнага поспеху для Косава. Косава мае бяспечную будучыню, таму мы павінны святкаваць з годнасцю і ганарыцца. У нас будзе дзяржаўны пратакол на найвышэйшым узроўні, але ў нас таксама будзе ўрачыстае святкаванне для ўсіх нашых грамадзянаў.
Але гэтага закліку наўрад ці паслухаецца 120 тысяч сербаў, якія жывуць на поўначы Косава, у паўночнай частцы гораду Мітравіца і ваколіцы.
Ян, чаму, па-вашаму, сербы не захочуць святкаваць незалежнасці Косава?
У гэтых людзей свая гарадская адміністрацыя, свае суды і паліцыянты, якія не падпарадкоўваюцца ўладам у Прыштыне. Што больш, калі ў Прыштыне будуць праходзіць афіцыйныя ўрачыстасці ў гонар незалежнасці, у Мітравіцы сербскія парламентары правядуць паседжанне, каб сімвалічна падкрэсліць слушнасць правінцыі з Сербіяй. Кажучы інакш, косаўскія сербы не хацелі аддзяляцца ад Сербіі і надалей лічаць сябе грамадзянамі Сербіі. Сербскі жыхар Мітравіцы сказаў сёння ў інтэрв'ю агенцтву Reuters тое, што пра незалежнасць Косава, мабыць, думае большасць, калі не ўсе з ягоных землякоў.
За нас не зачынішся.
Гэты дзень нічога для нас не значыць. Тыя, хто атрымаў выгаду ад гэтай сітуацыі, могуць святкаваць. Мы застаемся тут, дзе мы цяпер, і будзем рабіць тое, што нам скажуць лідары нашай цудоўнай айчыны Сербіі.
Наше дивне Републіки Сербії.
Ян, таким чином, акрамя недахопу паразумення паміж албанцамі і сербамі, які яшчэ праблемы стаяць сёння перад гэтай краінай?
У Косаве надалі застаецца 15 тысяч міратворцаў з НАТА. А ў развяз прыслаў 2000 паліцянтаў у так званай праваахоўнай місіі «Юлекс», хоць не ўсе з іх змаглі прыступіць да выконвання сваіх абавязкаў у паўночнай этнічна-сербскай частцы Косава. Ну, не ясна, ці ўдалося б утрымаць парадак і міру ў правінцыі, калі б не гэтыя міжнародныя войскі і праваахоўнікі. Косава адчувае таксама вялікія эканамічныя праблемы. З 1999 году, калі правінцыя стала пратэктаратам НАТА, міжнародныя донары выдаткавалі мільярды даляраў на дапамогу для Косава. Аднак беспрацоўе ў Косаве сёння перавышае 40%, замежныя інвестары практычна адсутнічаюць, а краіна ўвесь час адчувае востры недахоп энергетычных рэсурсаў.
Дзякуй. Падрабязнасці, як азначаецца першая гадавіна незалежнасці Косава, мы пачулі ад Яна Максюміка. І хачу звярнуць вашу ўвагу, што ў наступнай паўгадзіне нашай праграмы вас чакае новая перадача Сергея Дубаўца, якая называецца «Як». Сергей Дубавец прапануе свае адказы на галоўныя жыццёвыя пытанні і сёння ў прыватнасці на пытанне «Як застацца».
Опынувшись дзесьці на незнаёмых могілках, я пачынаю шукаць помнікі з надпісамі па-беларуску. Трапляюцца яны нячаста, таму знаходка заўсёды выклікае станоўчыя эмоцыі. Ты не ведаеш, хто там быў за чалавек, як жыў і што любіў, аднак ужо толькі мова помніка сведчыць, што ты з ім такі самы. Уражанне нават большае, чым калі сустракаеш аднадумцу па-за могілкамі. Жывы чалавек можа змяніцца або знікнуць з твайго поля зроку, а гэты не зменіцца і не знікне. Ён быццам твой рэальны набытак, яшчэ адзін паплечнік. У адрозненне ад масавых помнікаў па-расейску, беларускія не могуць выглядаць недарэчна, неэстэтычна або банальна. Верагодна таму, што іх так мала. Расейскія, як афрыканскія грыбы на беларускай глебе, а ўсеагульны стандарт эпітафіі ператварае іх у падабенства піянерскай лінейкі, пазбаўляе глыбіні суперажывання і роздуму пра зямлю, часткаю якой яны сталі.
Цалкам развагі Сергея Дубаўца над пытаннем «Як застацца» слухайце адразу пасля выпуску навінаў.